Αυτή τη στιγμή οι εξελίξεις που αφορούν στο ποτάμι έχουν ενδιαφέρον, διότι είχαμε την ανάληψη της ευθύνης του αρνητικού αποτελέσματος από το Σταύρο Θεοδωράκη, ο οποίος ανακοίνωσε στο Πολιτικό Συμβούλιο την απόφασή του να παραιτηθεί και να αντικατασταθεί από τον Αντιπρόεδρο του Κινήματος, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά. Έχουμε όμως μαζί μας εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, βουλευτή του Ποταμιού στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Σπύρο Λικούδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε αυτές τις εξελίξεις. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή. Είναι, θα λέγαμε, πιεστικές, έντονες και δύσκολες αυτές οι ώρες μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών για το ποτάμι. Θεωρείτε ότι έπραξε ορθά ο Σταύρος Θεοδωράκης και ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, ότι παρετείται?
Νομίζω ναι, γιατί το ποτάμι είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σε κάποια φάση την τόλμη να πράξει κάτι το οποίο είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το καλοκαίρι του 2014 και να συγκροτήσει ένα κόμμα σχεδόν από το πουθενά, νομίζω ότι ορθά επιλέγει τώρα με την ίδια τόλμη να αναλάβει την ευθύνη ενός αρνητικού αποτελέσματος και να αποχωρήσει από την ηγεσία.
Κύριε,
το λέω με πολύ μεγάλη ευγένεια και φιλία και τρυφερότητα για τον Σταύρο, αλλά καλά έκανε.
Ναι, από την άλλη βέβαια, αν πάρουμε ως δεδομένο ότι στις ευρωεκλογές υπάρχει και λίγο το στοιχείο της τιμωρίας ή ξέρω εγώ ένα μήνυμα να στείλουμε, που μπορεί να μην ισχύει αυτό στις εθνικές εκλογές, γιατί δεν δόθηκε μια δυνατότητα, ας πούμε, το ποτάμι να συμμετέχει σε αυτή την τελευταία αναμέτρηση για τις βουλευτικές?
Υποθέτω ότι το ποτάμι, καταρχήν να σας θυμίσω κάτι, εγώ είμαι ένας βουλευτής συνεργαζόμενος με το ποτάμι, είμαι ένας άνθρωπος που ο χώρος της πολιτικής μου αναφορά σε μένα είναι η πολιτική κίνηση των μεταρρυθμιστών της αριστεράς, έχω εξαιρετική συνεργασία με το ποτάμι, αλλά έχω αυτό το χαρακτηριστικό, αυτή η χαρακτηριστική σχέση, το λέω γιατί δεν είμαι και ο αυθεντικότερος ερμηνευτής των επιλογών του ποταμιού, έτσι στο τι θα κάνει από εδώ και μπρος. Μπορώ όμως με τη σχέση που έχουμε και που του ξέρω πάρα πολύ καλά τη ζωή του ποταμιού και τους φίλους μου εκεί, να σας πω ότι είναι μια συνολικότερη αντίληψη που έχει τώρα το ποτάμι ο Σταύρος Θεοδωράκης και η ηγετική του ομάδα για το τι συμβαίνει με το ποτάμι. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει το αρνητικό αποτέλεσμα ως ένα συγκυριακό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να αλλάξει σε εθνικές εκλογές, γιατί το ποτάμι έχει μια φθήνουσα πορεία στα τελευταία δύο χρόνια και νομίζω ότι αυτή την πορεία, τη φθήνουσα, την επιβεβαίωσε η κάλπη. Άρα για μια ηγετική ομάδα με σχετική ή και απόλυτη ειλικρίνεια και ευαισθησία γύρω από αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι η ανάληψη της ευθύνης είναι προφανής.
Κύριε Λικούδη, θα θέλαμε ωστόσο μια δική σας ερμηνεία στο γιατί έχασε τόσες δυνάμεις στο ποτάμι και βέβαια δεν ήταν το μοναδικό κόμμα που είδαμε να χάνει σημαντικό ποσοστό της δύναμής του. Κάποιοι είχαν να δώσει την ερμηνεία, για παράδειγμα, πρώτων εκλογών ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θα είχε αρνητικό αντίκτυπο και στην περίπτωση του, που δεν επιβεβαιώθηκε όμως, στην περίπτωση του ποταμιού θυμόμαστε ότι είχε επιλεγεί ψήφος κατά συνείδηση. Μπορεί να συνδέεται με αυτό ή είναι άλλοι παράγοντες?
Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το θέμα. Άλλωστε σας λέω πάλι ότι τα δύο τελευταία χρόνια του όλες οι δημοσκοπήσεις αλλά και η πολιτική αίσθηση στο πλαίσιο του ποταμιού είναι ότι το ποτάμι βρισκόταν σε μια υποχώρηση τέτοια που το οδηγούσε στο 1,5%, στο 1,6%, 1,7% σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Άρα ήταν συνολική η αρνητική έτσι πορεία, η φθήνουσα πορεία του ποταμιού. Εγώ άλλωστε πέρυσι τέτοια εποχή είχα πει στους φίλους μου εκεί και στο Σταύρο Θεοδωράκη ότι είναι νομίζω η ώρα να με τόλμη να αποδεχθεί το ποτάμι ότι έκλεισε ο κύκλος του με τη μορφή που είχε και να δει τι άλλο θα κάνει. Ο Σταύρος όμως επιχείρησε και νομίζω ότι καλά έκανε από τη δική του σκοπιά να επιχειρήσει μια επανεκκίνηση. Αυτή η επανεκκίνηση δεν πέτυχε και τώρα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι μια συνολικότερη αρνητική έτσι, πορεία του ποταμίου και δεν έχει σχέση μόνο με τη στάση του απέναντι στις πρέσπες.
Το τι θα πράξετε εσείς, κύριε Λικούδη, έχει σχέση με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Δηλαδή, είπαμε ότι είστε συνεργαζόμενος με το ποτάμι, έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις ή τώρα διαμορφώνετε
Κοιτάξτε, εμένα τις αποφάσεις μου τις διαμορφώνει η συνολική εικόνα του πολιτικού χάρτη. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έκρυψε ότι είμαι ένας άνθρωπος της αριστεράς, ένας άνθρωπος που παραμένει στον χώρο της αριστεράς, με τη δική μου εκδοχή δηλαδή της αριστεράς και με τη μια αντίληψη για το ποια είναι η αριστερά. Έτσι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένος ο πολιτικός χάρτης, περιορίζονται έως εξαφανίζονται οι δυνατότητες και οι πιθανότητες να βρω εγώ τον πολιτικό μου εαυτό στη σημερινή φάση, δηλαδή να μπορέσω να υπάρξω πολιτικά μέσα σε ένα μήνα για να εκφραστώ από, από τους υπάρχοντες χώρους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το λέω με πλήρη συνέστηση του τι λέω. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα παρόντες στο πολιτικό σκηνικό, αλλά όταν υπάρχουν οι δυνατότητες να το κάνεις. Εγώ δεν ανήκω σε καμία περίπτωση στην κατηγορία αυτών οι οποίοι τις δύσκολες ώρες επιχειρούν τη μετακίνησή τους για να διατηρήσουν την έδρα τους. Mm-hmm. Ούτε γυρολόγος είμαι, ούτε συναλλάσσομαι με οποιονδήποτε για να συνεχίσω να υπάρχω στην Βουλή. Επομένως, πρέπει να περιμένουμε εγώ και οι σύντροφοί μου, οι μεταρρυθμιστές αριστεράς, να δούμε πώς διαμορφώνεται και μετά τις εκλογές ο πολιτικός χάρτης, για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μια παρέμβαση. Δεν εξαρτάται η παρέμβασή μας από το τι θα πάρουμε και τι θα δώσουμε.
Ο πολιτικός χάρτης, βέβαια, κύριε Λικούδη, φαίνεται να αλλάζει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ήθελα τώρα ένα σχόλιο σας σχετικά με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, γιατί είχαμε δει τη συμμετοχή σας και σε εκδηλώσεις με τους μεταρρυθμιστές της αριστεράς που μιλούσατε για ανάγκη ενδυνάμωση αυτού του προοδευτικού κεντροαριστερού πολιτικού χώρου ενάντια σε άλλες δυνάμεις, λαϊκιστικές και ούτω καθεξής. Πώς βλέπετε να αναδιαμορφώνεται το τοπίο?
Ναι, να επαναλάβω την ευαθύτερη πεποίθησή μου και στρατηγική επιδίωξη και δική μου και των συντρόφων μου αυτή η δυνατότητα, αν υπάρξει, τη συνάντηση του προοδευτικού, αυτού που λέμε προοδευτικού, δημοκρατικού, σοσιαλδημοκρατικού και ανανεωτικού χώρου στην Ευρώπη. Αυτός ο χώρος δυσκολεύεται και δυσκολεύεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυσκολεύεται διότι ο χώρος της σοσιαλδημοκρατίας, που ήταν η κινητήρια δύναμη της αλλαγής στην Ευρώπη τις προηγούμενες δεκαετίες και των μεγάλων κοινωνικών κατακτήσεων, έκατσε πάνω στα αυγά του που λέμε, έκατσε πάνω στις επιτυχίες του και δεν προσαρμόστηκε στη νέα εποχή και πήρανε κεφάλι οι λαϊκιστές, οι εθνικολαϊκιστές, για να μην πω και το εξαιρετικά επικίνδυνο φαινόμενο των νεοναζιστών και των ακροδεξιών. Η ανάγκη να επανέλθει στο προσκήνιο δυνατή η ευρύτερη αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη είναι μία από τις βασικές πολιτικές επιδιώξεις όλων των ανθρώπων που σκέφτονται όπως σκέφτομαι εγώ. Σε αυτή τη φάση δεν φαίνονται τα σημάδια μιας τέτοιας αισιόδοξης πορείας, όμως η ανάγκη να παλευτεί μια τέτοια κατεύθυνση είναι προφανής.
Πάντως γίνεται κάποια προσπάθεια, τουλάχιστον την ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια το κυβερνό κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, με την προοδευτική συμμαχία, τη γέφυρα κτλ. Πώς την κρίνετε αυτή, δηλαδή θα μπορούσε να έχει μέλλον?
Να μου επιτρέψετε να έχω μερικές επιφυλάξεις για αυτό το θέμα. Εγώ προσπαθώ να είμαι πάντα ήπιος και όχι επιθετικός στις κρίσεις μου και στους χαρακτηρισμούς μου. Έχω πει όμως και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτή η ανάγκη διεύρυνσης του ευρύτερου χώρου της αριστεράς και της κεντροαριστεράς δεν μπορεί να γίνει ούτε με πολιτικές εξαγορές αυτού του τύπου, ούτε με πολιτικές συναλλαγές αυτού του τύπου. Δηλαδή έρχομαι και επιχειρώ να συνδεθώ με το ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη της άφηξής μου είμαι υπουργός, από μόνο του αυτό το φαινόμενο πείθει ότι δεν είναι η διεύρυνση που χρειάζεται ο χώρος.
Ναι. Πώς θα μπορούσε όμως, κύριε Λικούδη, να γίνει? Γιατί υπάρχει αυτή η ανησυχία, ας πούμε, να σταματήσει ο κατακαιρματισμός των προοδευτικών δυνάμεων της αριστεράς?
Ούτε συζήτηση. Ναι. Ούτε συζήτηση. Και δική μου βασική επιδίωξη είναι, νομίζω κάθε καλόπιστου δημοκράτη και αριστερού, αυτή είναι η επιδίωξη. Να ανασυγκροτηθεί ο χώρος και να μπορέσει να συγκροτήσει ένα μεγάλο ρεύμα στην ελληνική κοινωνία να αντισταθεί στη συντήρηση. Αλλά να μου επιτρέψετε να σας πω, όσο μπορώ πιο σεμνά και ευγενικά, αυτό το πράγμα δεν γίνεται με τις συναλλαγές. Δηλαδή δεν γίνεται με το να επιχειρεί κάποιος να διευρύνει το χώρο στη βάση του τι θα πάρω και τι θα δώσω και τι θα κερδίσω. Δεν γίνεται έτσι. Ή τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω έτσι.
Σωστά, σωστά. Αλλά είχε γίνει και μια προσπάθεια τότε με τη συνεργασία σας με το κίνημα αλλαγής, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη δηλαδή.
Έχετε δίκιο, απολύτως. Έχετε δίκιο. Εγώ προσπάθησα πάρα πολύ και προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις και να πείσω το ποτάμι να συναντηθεί με το κίνημα αλλαγής και να επιχειρήσω στο κίνημα αλλαγής να ανοίξει την άποψή του γενικά για μια πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη συνάντηση στον χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης. Αλλά και εκεί τα πράγματα βρέθηκαν μπροστά σε αδιέξοδα. Ξέρετε κάτι, το κίνημα αλλαγής πρέπει να αποφασίσει αν ενδιαφέρεται να γίνει ο πυρήνας μια πολύ μεγάλη συνάντηση ή όχι. Ή ένας από τους πυρήνες, εν πάση περιπτώσει. Εάν θεωρήσει ότι αυτό που του χρειάζεται είναι να παραμείνει ένας περίκλειστος χώρος, ο οποίος θα ανανεώνει το υπάρχον, το ίδιο υπάρχον και εναπομείναν Πασόκ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν μου είναι εχθρικός ο χώρος, ούτε αντίπαλος, φιλικός χώρος είναι, αλλά δεν είναι αυτό που χρειάζεται η ελληνική κοινωνία.
Θεωρείτε
και
δηλαδή...
Γι' αυτό νομίζω ότι δεν ήταν και ιδιαίτερος ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα που είχε στις εκλογές αυτές.
Ναι, ναι. Θεωρείτε ότι μετεκλογικά θα μπορούσε με μεγαλύτερη ευκολία, κύριε Λυκούδη, να γίνει αυτός ο διάλογος, αυτή η συζήτηση?
Νομίζω ναι, ναι, γιατί νομίζω ότι αν παραδείγματος χάρη το κίνημα αλλαγής, το υπάρχον Πασόκ δηλαδή επί της ουσίας, διότι δεν μπορεί να παραμείνει σε αυτού του τύπου τους αυτοπεριορισμούς απλώς για να υπάρξει ως πολιτικό μαγαζί. Και εάν, και αυτό είναι το κυριότερο, εάν μέσα από την ευρεία ήττα που υπέστη ο ΣΥΡΙΖΑ μπει σε μια διαδικασία αναστοχασμού, και το λέω με σοβαρό, όσο μπορώ πιο σοβαρά αυτό, περισυλλογής και αναστοχασμού για να δει τι έφταξε και τι φταίει, τότε ενδεχομένως υπάρχουν τα σπέρματα μιας άλλης πορείας συνολικά. Το εύχομαι και το ελπίζω, αλλά δεν είμαι από τις πολύ αισιόδοξες.
Τώρα, κάτι άλλο, επειδή είστε χρόνια πολιτικός, την εκτίμησή σας, πρόκειται το αποτέλεσμα μάλλον αυτό που είδαμε ήταν αποδοκιμασία του ΣΥΡΙΖΑ ή επιδοκιμασία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας?
Νομίζω ότι ίσως να είναι και τα δύο. Ξέρετε, δυσκολεύομαι να είμαι κατηγορηματικός. Πάντως βασικά ήταν μια αντίληψη που είχε επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να τελειώνει η κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ και χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ήταν περισσότερο αυτό το αντίστοιχο του Γενάρη του 2015. Που δεν κρυώνονταν ιδιαίτερως στα προγράμματα, αλλά ήταν το κυρίαρχο το να φύγουν οι Σαμαροβενιζέλη. Κάτι αντίστοιχο υπήρχε και τώρα, κατά τη γνώμη μου. Περισσότερο το να φύγεται ήταν αυτό που επικρατούσε και λιγότερο ένας επί της ουσίας διάλογος επί προγραμμάτων.
Άρα, κύριε Λυκούδη, οι ευρωεκλογές βεβαίως δεν αποτελούν εθνικές εκλογές. Ωστόσο, κάποιοι θεωρούν ότι αυτό που θα δούμε μετά από ένα μήνα και κάτι, δηλαδή το αποτέλεσμα της νέας κάλπης, θα αποτελέσει επανάληψη αυτού που είδαμε.
Προχθές, ναι, έτσι.
Έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση?
Η εμπειρία μου λέει ότι μέσα σε ένα μήνα δεν ανατρέπονται εικόνες σε καμία περίπτωση. Να σας θυμίσω ότι μέσα σε ένα μήνα δεν ανατράπηκε η εικόνα της κυριαρχίας του ΣΥΡΙΖΑ όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τη μεγάλη στροφή, δηλαδή από το όχι
το
του δημοψηφίσματος σε 20 μέρες υπέγραψε μνημόνιο. Και παρά τα αυτά, ακριβώς επειδή ήταν μικρό το διάστημα, αλλαγές δεν υπήρξαν. Ξέρετε, υπάρχει μια ανάγκη, μια ζύμωση στην κοινωνία για να γίνουν αλλαγές.
Κύριε Λυκούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ θερμά σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.